เราเอา AI ของเราเนี่ยครับไปทำการทดสอบกับข้อสอบมาตรฐานที่ว่า National License Test นะเราพบว่าตัว AI เราเนี่ยฉลาดเท่ากับนักศึกษาแพทย์ที่มีคะแนนเป็น 98% ไทยสมมุติว่ามีนักศึกษาแพทย์อยู่100คนนะครับ AI เนี่ยจะได้ที่2 AI ที่มีความเก่งระดับที่2ของชั้นเรียนเนี่ยครับก็จะมาช่วยท่าน
ไอหมอเทคโนโลยีและ AI ในวงการแพทย
์วันนี้เราจะมาพูดถึง AI นวัตกรรมที่หมอก็เลิฟคนไข้ก็รักแล้วก็มาดูกันเนาะว่านวัตกรรมเนี่ยมันจะเป็นยังไงโดยวันนี้เนาะเราจะอยู่กับคุณหมออานั่นเองสวัสดีครับ
สวัสดีครับผมอานะครับครับ
หมออานแนะนำตัวหน่อยได้ไหมว่าแบบชื่อเสียงเรียงนามอะไรแล้วก็ทำอะไรอยู่นะตอนนี้
อ๋อโอเคครับจะขออนุญาตแนะนำตัวสบายๆนะก็คือชื่อเปียรฤทธิ์ชัยวงศ์นะครับก็จริงๆก็คือชื่อเล่นชื่ออานะครับณปัจจุบันเนี่ยก็คือแม้ว่าจะเป็นหมอจริงแต่จริงรักษาคนไข้น้อยมากครับตอนนี้แต่ตอนนี้หลักๆที่เน้นจริงๆเนี่ยคือเราเน้นมาทำในเรื่องของ AI นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าแล้ว AI ที่เราทำเนี่ยเราเน้นเรื่องอะไรปัจจุบันก็คือเราเน้นเรื่องของ AI ที่เกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่า Natural Language Processing หรือ NLP นะครับเป็นการที่ทำ AI ที่จะมาสื่อสารในภาษามนุษย์นี่แหละกับคนไข้หรือว่ากับคุณหมอด้วยกันครับ
ก็คือว่าเป็น AI ที่ให้หมอใช้นั่นแหละหรือเปล่าหร
ือ
คนไข้ใช้ได้ด้วย
จริงๆณเบื้องต้นตอนนี้ที่เราทำออกมาแล้วเนี่ยก็คือว่าสำหรับหมอสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พี่พยาบาลหรือว่าพี่เภสัชเนี่ยใช้ได้ครับแต่ว่าณตอนสุดท้ายเนี่ยพอเราคอนเฟิร์มชัวร์แล้วนะว่าเอ้ยใช้กับหมอแล้วแบบมันดีจริงๆครับเราถึงจะมาให้คนไข้ได้ใช้กันนะครับ
แล้วไอ้ตัว AI ตัวเนี้ยคุณหมอทำไมมันถึงต้องมี AI ในการมาช่วยหมอหรือว่าต้องมี AI มาให้คุณหมอใช้คือทุกวันนี้หมอความรู้ไม่พอหรือว่าเอ้ยหมอทำงานไม่มีประสิทธิภาพหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ย
แม่ก็ว่าไปนั้นสะเทือนนิดนึงโอเค
ตายแล
้
ว
ไม่ครับแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าก็จริงๆแล้วคิดว่าหมอทุกท่านก็ผ่านการสอบใบประกอบโรคศิลป์มาจริงๆก็เก่งทุกท่านนะครับแต่ว่าคีย์ปัจจุบันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าทุกท่านเวลาไปโรงพยาบาลรัฐบาลจะเห็นว่าคนไข้เยอะมากนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ที่เยอะเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่เฉพาะว่าคนไข้เยอะอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปริมาณคนไข้เมื่อเทียบกับหมอคือน้อยมากครับก็คือหมอปัจจุบันไม่พอจริงๆแล้วก็พอไม่พอเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าสมมุติคนไข้คนหนึ่งเข้ามาครับผมว่าหลายๆคนก็มีประสบการณ์คือว่าเรามีเวลาแค่เพียงประมาณ3นาทีในการที่จะวินิจฉัยว่าคนไข้เป็นอะไรรวมถึงบางทีต้องสั่งยาด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเอ๊ะคนไข้ต้องได้รับยานั้นนู่นนี่ครับแล้วคิดดูว่าวันหนึ่งประมาณอย่างน้อย 60-70 คนเนี้ยครับจนถึง100คนเนี้ยมันก็มีโอกาสที่มันอาจจะลำบากอาจจะเหนื่อยนี่ครับนั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาว่าระบบสาธารณสุขที่เป็นอย่างเงี้ยเราคิดว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะต้องหาอะไรบางอย่างมาช่วยครับ
อันนี้เข้าใจเลยถ้าเกิดผู้ฟังหรือคนไหนที่เขามีประสบการณ์ในการไปหาคุณหมอในโรงพยาบาลรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยจะรู้เลยว่าต้องไปจองคิวตั้งแต่แบบตีสี่ตีห้าอะไรอย่างเงี้ยแบบถอดรองเท้าเรียงไว้เลยนะแล้วช่วงเวลาหาหมอที่เมื่อกี้บอก3นาทีอ่ะบอกเลยว่าจากประสบการณ์ไม่ถึง
โอ
้ไม่ถึงคือเข้าไปหาหมอแล้วแบบยังจำหน้าหมอไม่ได้เลยอ่ะแบบเสร็จแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นเลยจริงๆแบบโอ้อันนี้เข้าใจหมอแล้วคนไข้ข้างนอกที่รอหมอคนนี้คนเดียวแบบทั้งแถบอ่ะทั้งแถบเก้าอี้หนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเข้าใจมากเลยแล้วนวัตกรรม AI อันเนี้ยคุณหมอมันช่วยยังไงได้บ้างแบบช่วยลดปริมาณคนไข้หรือว่าช่วยให้หมอวินิจฉัยได้เร็วขึ้นหรือว่ายังไงอ่ะ
นี่อาจจะขอย้อนกลับไปครับคือว่าอันนี้ก็เมื่อนานมาแล้วครับเอ้ยมันจะดูแก่นึงจริงแล้วเมื่อไม่นานมานี้นะครับหลังจากที่จบหมอมาเนี่ยก็คือว่าจริงๆในตัวคือว่าได้รับทุนเรียกว่านวมิตรศรีราชนะครับเป็นทุนอาจารย์ศรีราชแล้วก็ผมได้มาใช้ทุน1ปีที่สมุทรปราการคือณตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่แบบว่าเราก็เป็นหมอใหม่ไฟแรงนะจริงๆแล้วตอนนั้นเราอยากจะเป็นหมอที่เก่งที่สุดรักษาคนไข้แบบเร็วแล้วก็เป๊ะทุกแบบทุกคนอะไรเงี้ยเราคิดว่าท่านั้นเนี่ยน่าทำให้ช่วยคนไข้ได้ดีที่สุดแต่พอเรามาเจอสภาพความเป็นจริงเนี่ยมันไม่สวยเหมือนในศรีราชก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้เยอะเกินจริงๆแล้วก็ลองคิดดูครับว่าหมอคนนึงจบออกมาเนี่ยก็ยังเป็นมือใหม่เนาะ แล้วบางทีคนไข้เนี่ยบางทียากมากบางทีคนไข้มาในจังหวะผมคิดว่าทุกท่านมีแหละว่าสมมติว่าเราโดนอดนอนสัก48ชั่วโมงแล้วก็คนไข้มาบางทีมาซับซ้อนมากอย่างเงี้ยบางทีเราก็มีอาการที่อาจจะนึกไม่ออกบ้างซึ่งผลที่เกิดขึ้นคือก็พูดตามตรงว่าจริงๆแล้วการรักษาแบบนี้ครับมันมีประสิทธิภาพไม่ดีหรอกถ้าให้เปรียบเทียบจริงๆก็คือเหมือนกับว่าเราเจอหมอที่แบบเพิ่งกินเหล้ามาแล้วมารักษาคนหมอคุดกินเหล้าอย่างเงี้ยไม่ต่างกันเลยกับคนที่ไม่นอน
ใช่ครับเห็นภาพเลย
แล้วถามว่าจริงๆเราจะช่วยอะไรตรงนี้ได้เนี่ยก็คือตอนแรกคิดว่าเฮ้ยทางนั้นน่ะเราก็เป็นอาจารย์ใช่ไหมครับแล้วก็พยายามที่จะสอนเด็กยิ่งมีเด็กออกมามากเท่าไหร่ก็ทำให้เรามีหมอมากขึ้นรักษาคนไข้ได้มากขึ้นเวลาต่อคนก็จะได้มากขึ้นแต่ว่าความจริงนั้นคิดว่าประเทศไทยก็ทำอย่างนี้มาหลายสิบปีแล้วครับแล้วก็คิดว่ามันก็เวิร์กระดับหนึ่งแต่มันก็ยังไม่ถึงเป้าหมายครับ
เราก็เลยต้องเพิ่มไปเลยหรือว่าหมอมีแต่ลดนะ
อุ้ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหมอเพิ่ม
ประเด็นใหม
่หมอเพิ่มครับแต่ว่าผมอยากให้มองว่าจริงๆแล้วหมอที่เพิ่มปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามีเรากำลังอยู่ในกำลังจะเข้าสู่หน้าแล้งเรามีถังน้ำอยู่ถังหนึ่งเนาะแล้วก็เราต้องทำอะไรเราก็ต้องเตรียมน้ำสำหรับหน้าแล้งแต่ประเด็นคือถังน้ำเนี่ยมันมีรูรั่วนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ทางหลายๆท่านพยายามแก้อยู่นะครับก็คือเราก็ต่อก๊อกหลายๆก๊อกเปิดน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ปัญหาคือน้ำที่เพิ่มมันก็เพิ่มระดับนึงแหละแต่คีย์สำคัญคือว่ามันรั่วออกไปตามรูต่างๆด้วย
มันไม่อุดรู
ก็อุดบ้างแต่ว่ามันอุดไม่ได้มันอาจจะไปในทางที่อาจจะยังไม่ใช่ครับ
อุดไม่สำเร็จ
ใช่ถูกต้องก็เลยทำให้ว่ามีหมอมาก็จริงนะก็เหมือนกันน้ำนะแต่ว่าหมอก็รั่วไปส่วนใหญ่ก็รั่วไปไหลลงกันที่กรุงเทพบ้างรั่วไปในสาขาที่อาจจะไม่ใช่สาขาที่ขาดแคลนอยู่ค่อนข้างเยอะอะไรอย่างนี้ครับมันทำให้จริงๆแล้วจุดที่จริงๆคนไข้ต้องการหมอจริงๆครับคือจริงๆต้องพูดตรงๆว่าต่างจังหวัดเนาะยิ่งชนบทเนี่ยยิ่งต้องการหมอแค่เพราะเขาหายากจริงๆแต่ว่าปัจจุบันขาดแคลนเยอะฮะแล้วก็ไม่ใช่ว่าแค่น้ำมันรั่วออกอย่างเดียวนะครับน้ำบางหยดที่ลงไปในถังเนี่ยก็กระโดดไตออกจากถังด้วยเช่นกันก็คือเราอาจจะเห็นว่าช่วงนี้ข่าวหมอลาออกรุนแรงมากซึ่งดังนั้นจริงๆแล้วสภาพตอนนี้หมอมันแย่มากครับถามว่าทำไมแย่มากลองคิดดูว่าถ้าเราทำงานสักอย่างนึงที่เราต้องทำงานบางทีผมเข้าเวรหนักสุด 7-2 ชั่วโมงติดกันอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าต้องทำแบบนี้บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใจมันไม่สู้จริงๆอ่ะมันก็หนีหมดแล้วไปทำอื่นดีกว่าอะไรอย่างเง
ี้
ย
จริงจริง
นั่นแหละครับ
ขนาดเราทำงานบริษัทOT ถึงแค่เที่ยงคืนนี่เรายังแบบยังแบบฉันขอกลับบ้านก่อนได้ไหม อะไรอย่างเงี้ยไม่เอาละเงินอะอะไรอย่างเงี้ยเรายังอย่างนั้นเลยนะ
อันนี้พี่เดี๋ยวพี่ CEO เขามาฟังนะ
อุ้ย
ไปพูดเล่นนิดนึงครับโอเค
โอเคเปลี่ยนเรื่อง
ครับก็คือแต่จริงอันนี้ที่พูดมายาวทั้งหมดเนี่ยคือกำลังจะบอกว่าแล้วเรามีทางอื่นหรือเปล่าที่สามารถแก้ไขได้คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วแบ็คกราวด์ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนสายหมอซะทีเดียวก็คือเป็นคนที่แบบว่าเป็นสายคอมพิวเตอร์กับฟิสิกส์มาก่อนนะครับก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วนะตอนนั้นที่อยู่สมุทรปราการเนี่ยเฮ้ยเราเดินทางถูกหรือเปล่าเราเป็นอาจารย์อีกคนนึงอาจจะรักษาคนไข้ทั้งชีวิตเนี่ยได้เป็นแบบเฮ้ยหลักแสนคนหรือว่าสร้างให้น้องๆเนี่ยไปช่วยคนไข้ได้มากขึ้นแต่เราคิดว่าณจุดเนี้ยเราอาจจะมีทางที่ดีกว่าหรือเปล่านะครับเพราะด้วยความถนัดเราที่อาจจะแตกต่างจากท่านอื่นอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้างั้นน่ะแทนที่เรามองว่าเราจะไปเปิดก๊อกเพิ่มอีกแบบนึงคือมันมีความเป็นไปได้ไหมที่ทำให้น้ำที่มันอยู่ในถังเนี่ยครับสามารถที่จะขยายขึ้นเป็น 1.5 เท่าซึ่งเราคิดว่าคือถ้าเกิดมันขยายขึ้นเยอะจริงๆเนี่ยต่อให้มันมีรูรั่วครับมันก็จะยังไงน้ำก็จะมีโอกาสเต็มได้อยู่ดีเราเลยมองแล้วถามว่าน้ำที่อยู่ในถังคือหมอจำนวนทั้งหมดพยาบาลจำนวนทั้งหมดที่อยู่ในถังเนี่ยเราจะขยายขึ้นได้ยังไงท่าหนึ่งที่ขยายขึ้นได้ทันทีเลยผมคิดว่าช่วงนี้ทุกคนน่ารู้จัก ChatGPT อย่างเงี้ยครับ
ใช่
มันสามารถเพิ่มพลังในการที่จะทำให้เราทำงานได้มากขึ้นจริงๆแต่ผมคิดว่าหลายคนก็คงลองว่าเอา ChatGPT ไปกดทางการแพทย์เนี่ยร้อนตอบอะไรมาก็ไม่รู้อะไรครับมันเลยทำให้เราคิดว่าถ้ามันมีโซลูชันที่เหมือน ChatGPT นะแต่เป็นทางการแพทย์แบบว่าเน้นๆเลยเนี่ยเอามาช่วยหมอช่วยพยาบาลแล้วก็สุดท้ายช่วยคนไข้ได้เนี่ยมันจะดีมากเลยทำให้เราเปลี่ยนจากเฮ้ยถ้างั้นอ่ะเราเปลี่ยนแนวแล้วจากหมอตอนแรกอยากเรียนมะเร็งโรคเลือดนะเปลี่ยนไปเรียนในเรื่องของ AI แล้วก็ตอนนี้ก็คือว่าก็มาเรียน AI ที่AI London Center King College London ก็คือตอนนี้ก็เลยเน้นเรื่องของ Generative AI ทางการแพทย์ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเปลี่ยนจากขาหมอเนี่ยก็คือมาเรียนของAI เน้นๆแล้วก็จริงๆแล้วนำมาสู่ AI ที่แบบว่าเราก็กำลังคือเราพัฒนาเสร็จแล้วแล้วก็กำลังทำให้มันฉลาดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ช่วยหมอช่วยพยาบาลช่วยคนได้มากขึ้นครับ
ทีนี้เรากลับมาที่ตัว AI กันดีกว่าว่าเอ้ยตอนเนี้ยมันไปถึงไหนแล้วแล้วมันช่วยหมอได้ยังไง
อย่างนึงเลยตอนนี้ที่เราเริ่มทำไปแล้วคือว่าจริงเราเริ่มจากนักศึกษาแพทย์และหมอจบใหม่ก่อนประเด็นสำคัญที่เราคิดว่าเป็นเพนพอยต์สำคัญอันนึงคือคนไข้คนนึงเดินเข้ามาสมมติบอกว่าแน่นอกเงี้ยครับแล้วถามว่าแต่ไม่ต้องยกออกนะโอเคก็คือว่าแล้วถามว่าเราต้องทำยังไงใช่ไหมครับปกติแล้วหมอต้องดูเฮ้ยแน่นอกเนี่ยก็ตรวจร่างกายฟังหัวใจแล้วเราก็มาคิดต่อว่าโอเคแล้วเราต้องส่งตรวจเลือดอะไรบ้างต้องส่งเอ็กซเรย์ไหมครับแต่ลองคิดดูว่าไอ้ของพวกนี้จริงๆแล้วอะเราต้องสั่งเป็นสิบกว่าอย่างบางทีเราอาจจะมีหลุดบ้างแล้วผมคิดว่าหลายๆท่านคงจะเจอแหละประมาณว่าหมอเจาะเลือดเสร็จมาบอกว่าอ๋อเจาะแล้วผลออกมาแล้วนะขอเจาะอีกรอบนึงนะจ๊ะอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอันเนี้ยมันมีหลายแบบนะบางทีก็จะเป็นแบบนั้นคือต้องเจาะเพิ่มจริงๆแต่ส่วนนึงก็คือเกิดจากว่าบางทีเราอาจจะตกหล่นไปด้วยประสบการณ์ของเราที่อาจจะยังแบบว่าไม่มากนักอะไรเงี้ยครับซึ่งการตกหล่นเนี้ยมีตั้งแต่เกรดที่เหมือนกับว่าแค่คนไข้ได้รับการรักษาช้ากับเกรดที่บางทีแล้วอาจจะทำให้มันช้าเกินไปแล้วการรักษาที่ตามมาเนี่ยส่งผลว่ามันอาจจะไม่ดีต่อคนไข้ครับดังนั้นจริงๆไอ้ตรงนี้ครับเราคิดว่า AI ของเราเนี่ยที่ทำการพัฒนาชื่อ Preceptor AI ขอขายของนิดนึงนะ
ได้เลย
ใช่ครับก็โอเคเราก็ทำการคือเหมือน ChatGPT แหละแต่ว่าเรามีการเทรนในเรื่องของโมเดลขึ้นมานะครับโดยเทรนเฉพาะเรื่องของข้อมูลทางการแพทย์ทำให้เวลามันตอบเนี่ยมันก็จะไม่หลอนเหมือนตัว ChatGPT เวลาต่อการแพทย์แต่ว่ามันจะตอบได้แบบว่าค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็ตอบได้ถูกต้องแต่ถ้าไปถามเรื่องอื่นเช่นเรื่องฟิสิกส์เรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยมันตอบไม่ได้ครับนั่นแหละครับดังนั้นพอ AI นี้ถามว่าแล้วมันช่วยยังไงไอ้สิ่งที่ผมบอกว่าคนไข้คนหนึ่งเดินเข้ามาบอกว่าแน่นอกเนี่ยครับ AI จะสามารถบอกโอเคคนไข้คนนี้นะอายุเท่านี้อาการแน่นอกตรวจหัวใจแล้วเป็นแบบนี้อะไรครับเราคิดถึงโรคอะไรบ้างคิดถึงหัวใจขาดเลือดนะหรือว่ามันเป็นตรงช่องอกอาจจะจุกเสียดท้องเป็นเรื่องของกระเพาะหรือเปล่าอะไรครับ AI จะเป็นอีกเหมือนเป็นเหมือนกับหมออีกคนหนึ่งครับที่มาช่วยเรารีเช็คว่าเฮ้ยจริงๆสิ่งที่เรากำลังคิดเนี่ยมันถูกครบถ้วนหรือเปล่าและขาดอะไรที่อันตรายหรือเปล่านะครับดังนั้นคือถ้าสมมุติว่าเฮ้ยมันทักว่าอาจจะมีภาวะที่มันน่ากลัวขึ้นมาอย่างเงี้ยครับหมอคนนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเช็คแล้วเฮ้ยมันใช่จริงก็จะสามารถที่จะเซฟชีวิตคนไข้คนนั้นหรือทำให้เขาไม่เสียเวลาที่ต้องไปรอผลเลือดได้อันนี้คือสิ่งที่ AI เราเบื้องต้นคือช่วยได้เลยทันทีครับ
ฟังดูแล้วเหมือนแบบว่าหมอทุกคนอ่ะเรียนมาหลักสูตรมันเหมือนกันแหละใช่ไหมว่าอ่ะถ้าคนปวดหัวมาจะมีอาการเป็นอะไรบ้างถ้าคนแบบตัวร้อนมาเป็นยังไงได้บ้างแน่นหน้าอกมาอ่ะสามารถเป็นอะไรได้บ้างซึ่งไอ้เป็นอะไรได้บ้างเนี่ยมันมีเยอะมาก
ใช่
แล้วก็ไม่ใช่ว่าหมอทุกคนจะจำได้เป๊ะทุกอย่างถูกไหม
ถูกต้องเลย
ถ้าจากที่ฟังเมื่อกี้
ใช่ใช่ครับ
ทีเนี้ยมันก็แบบตรวจคนไข้ไปแบบ20 30 50คนมีเบลอมีลืมมีอะไรเงี้ยแบบโอ้เดี๋ยวเจาะแล้วเจาะอีกอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
ใช่ครับ
ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะเข้าไปช่วยทำให้หมอ aware มากขึ้นว่าเอ้ยสามารถเป็นอะไรได้อีกเราลืมอะไรหรือเปล่าเราลืมตรวจคนไข้มุมนี้หรือเปล่าเขาแน่นหน้าอกมาเนี่ยโอ้โหมันน่าจะเป็นได้ตั้งแต่หัวจนเท้าเลยเนาะกับอาการเดียว
แต่ผมว่าคำถามที่น่าจะเกิดขึ้นในใจก็คือว่าแล้วเอา AI มันช่วยได้ไงหมอเรียนตั้ง6ปีเนาะถึงจะมาเป็นหมอที่สอบไลเซนส์ได้ครับแล้ว AI เนี่ยมันมาจากไหนทำไมมันถึงช่วยเราได้ครับ
เนี่ยกำลังจะถาม
โอเคอันนี้เดาใจถูกนะ เป็นหมอดูด้วยอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะฮะ ก็คือจริงๆแล้วอันนี้อาจจะบอกว่าเราเอา AI ของเราเนี่ยครับไปทำการทดสอบกับข้อสอบมาตรฐานที่ว่า National License Test นะแต่ว่าโอเคเป็นชุดข้อสอบจำลองที่มีความยากใกล้เคียงกับของจริงแล้วเราเอาคะแนนตรงนี้ไปเทียบกับนักศึกษาแพทย์นะครับเราพบว่าตัว AI เราเนี่ยฉลาดเท่ากับนักศึกษาแพทย์ที่มีคะแนนที่เป็น 98% ทายภาษาง่ายๆของ 98% ทายคือสมมุติว่ามีนักศึกษาแพทย์อยู่100คนนะครับ AI เนี่ยจะได้ที่2ดังนั้น AI ที่มีความเก่งระดับที่2ของชั้นเรียนเนี่ยครับก็จะมาช่วยท่านดังนั้นเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่าหมอเองหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆที่มาใช้ Preceptor AI เนี่ยก็จะสามารถมีพลังของ 98% ไทยเนี่ยไปช่วยในทุกๆงานของเขาส่วนคนไข้เองจริงแล้วก็ถ้าเกิดเห็นหมอเขากดคอมหรือกดไลน์เงี้ยบางทีเขาอาจจะใช้ Preceptor AI อยู่ก็ได้นะครับมันทำให้ท่านเนี่ยได้รับการรักษาที่ดีขึ้นมั่นใจขึ้นในว่าเฮ้ยเราได้รับการรักษาจากแบบหมอที่แบบว่าเก่งที่สุดของรุ่นนะอะไรเงี้ยครับนั่นแหละครับซึ่งอันนี้เราก็เริ่มทำไปแล้วปัจจุบันก็มีคนใช้ไปเกือบ 300,000 ครั้งนะครับมีหมอบวกบุคลากรทางการแพทย์เนี่ย 7,500 คนที่ใช้ของเราอยู่ในฝั่ง ังก์ชันนี
้ใช่
คร
ับ
นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าที่ดราม่ากันในเน็ตว่าหมอกดไลน์อะไรเงี้ยไม่สนใจใจเย็นๆครับเขาอาจจะแค่ถามพรีเซนเตอร์AIครับก็ทำให้ท่านได้รับการรักษาที่ดี
แต่หลังไปหาหมอเริ่มคือจะเจอหมอแบบวินิจฉัยเราไปแล้วก็พิมพ์มือถือไปด้วยแต่เคยถามเหมือนกันหมอบอกว่ากำลังถามอาจารย์อยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอ๋อเขาก็มีอย่างนี้กันเนาะแต่อันนี้อาจจะไม่ถามอาจารย์อาจจะถามพรีเซปเตอร์
ใช่แต่พอเรื่อง พูดถึงเรื่องอาจารย์เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องดีเลยประเด็นคือว่าถามอาจารย์มันถามได้ตลอดเวลาเลยเปล่าสมมติตีสามอย่างเงี้ยคือคนไข้ไม่เลือกเวลาถ้าคนไข้มาในโลกที่ยากมากๆเนี่ยแล้วตีสามเนี่ยบางทีไม่มีใครเลยมีแค่เราคนเดียวโทรไปหาเพื่อนก็หลับอยู่เพราะเพิ่งเข้าเวรอะไรเงี้ยมันไม่มีทางเลือกแต่ประเด็นคือว่าถ้าไม่มีทางเลือกเนี่ยแบบนั้นชีวิตคนไข้ก็น่าเศร้าแต่ถ้ามันมีสักคนที่เป็นให้เหมือนเพื่อนคู่คิดเราที่เก่งระดับ98เซนทายเงี้ยเอามาช่วยเราเงี้ยก็คือพรีเซปเตอร์AIเนี่ยก็ทำให้เขาแบบสบายใจขึ้นในการรักษาคนไข
้
อันนี้ฟังก์ชันแรก
เอาแค่ฟังก์ชันแรกหรอ
ใช่ครับถูกต้องครับ
ตายแล้วงั้นเราไปฟังก์ชันต่อไปกันเลยไหม
อ๋อได้
มันช่วยอะไรได้อีก
ได้ครับงั้นก็คือขายของต่อก็คือว่า อันตะเกียที่เราพูดถึงว่าอาจจะเคยได้ยินสิ่งที่เรียกว่าซิมตอมเช็คเกอร์นะอาจจะเคยเจอแอปพลิเคชันหลายๆอันนะเราจะไม่พูดชื่อนะครับแต่ว่ามีออกทีวีบ้างแล้วก็หลายๆท่านก็อาจจะใช้กันอยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่อันนั้นน่ะก็คือว่าเอาอาการเป็นตัวการบอกว่าคนไข้นั้นอาจจะมีโรคอะไรได้บ้างแต่ของเราเนี่ยไม่ใช่แค่อาการนะเราสามารถเอาประวัติเดิมของคนไข้เนาะเอาผลแลบเดิมของคนไข้หรือผลแลบปัจจุบันเนี่ยสามารถมาบอกเอาทั้งหมดมาประมวลผลรวมกันแล้วสามารถบอกได้ว่าเนี่ยคนไข้นั้นมีโอกาสจะเป็นโรค1 2 3นะนั่นหมายถึงว่ามันแม่นกว่าแค่อาการเฉยๆนั่นคือเรามั่นใจครับว่าด้วยกระบวนการแบบนี้จะทำให้หมอสามารถดูแลคนไข้ได้แบบดีขึ้นจริงๆนะครับ
โอเคเคยใช้อยู่เหมือนกันเราจะไม่พูดชื่อ
โอเคคร
ับ มันก็จะมีถามเราเนาะว่าวันนี้คุณมีอาการเป็นยังไงปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็ตอบคำถามไปเรื่อยๆ
ใช่คร
ับแต่ว่าของพรีเซปเตอร์เนี่ยมันจะรวมข้อมูลในอดีตเรามาได้ด้วยอย่างเช่นเจาะเลือดปีที่แล้วเอ็กซเรย์ปอดปีที่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ถูกต้องครับถูกต้องเพราะถ้าเกิดเรารู้ว่าสมมติคนคนหนึ่งเนี่ยผลเลือดรอบที่แล้วเนี่ยเฮ้ยดูเป็นเบาหวานรุนแรงแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วพอมารอบนี้เนี่ยแล้วสมมติเขาเหนื่อยมาอย่างเงี้ยอันนึงที่หมอต้องคิดอยู่ในใจคือว่าเป็นเบาหวานเป็นพิษหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ประวัติเดิมเนี้ยสมมติเราไปทำในซิมตอมเช็คเกอร์ทั่วไปครับมันจะไม่รู้นะหมายถึงว่ามันจะไม่มีอันนี้อยู่ในระบบความคิดเลยว่าอาจจะเป็นเบาหวานเป็นพิษได้ดังนั้นการทำแบบนี้ทำให้มันช็อตคัทนะทำให้โอกาสพลาดของหมอเนี่ยน้อยลง
ถ้าเกิดแบบทั่วไปเนี่ยเราก็จะตอบแค่ว่าเราจะตอบแค่อาการณปัจจุบันที่เราเป็น
ใช่
แต่เราอาจจะชอบลืมว่าเราเป็นมานานแล้ว
ใช่ครับ
อุ้ยดีจังเลยอ่ะ
ขอบคุณครับแต่ว่าจริงๆเราจะไม่หยุดแค่นี้ก็คือซึ่งอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่เราทำอยู่ในปัจจุบันนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าอาจจะขายของนิดนึงคือจริงๆแล้วผมไม่ได้ทำคนเดียวแน่นอนนะครับเพราะว่าคือผมก็เป็นหมอที่อาจจะรู้เรื่อง AI ส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักนะครับก็คือเป็นหัวหน้าเรานั่นเองนะครับก็คือเป็นทางทีมบริษัทแคลิว่านะครับชื่อคุณคุณไหมครับ
คุณจังเลยอ่ะ
ครับ
เหมือนชื่อพอดแคสต์แล้วเลย
โอ้ยครับโอ้ล่ะครับบังเอิญจริงๆครับโอเคแต่ว่าถ้าพูดแบบซีเรียสจริงอันนี้ต้องบอกว่าผมจริงๆผมเองเนี่ยหมายถึงว่าก็อย่างที่ทราบแบ็คกราวด์ว่าผมเป็นหมออยู่ศรีราชเนาะจริงๆผมไปคุยกับหลายคนผมอยากสร้าง AI ตัวนี้จริงๆไม่มีใครสนใจเลยเพราะมองว่าสร้างออกมาแล้วเนี่ยมันจะสร้างเงินยังไงนะครับแต่ว่านี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆจริงๆที่ว่าแบบว่าสนใจไอเดียนี้แล้วก็พี่พูดแม้กระทั่งว่าเฮ้ยจริงๆแล้วถ้าทำออกมามันขายไม่ได้เนี่ยจริงๆก็ไม่เป็นไรมันได้ช่วยคนไข้ก็โอเคแล้วแต่มึงเอิญก็ขายได้ครับก็เลยเป็นเรื่องที่ดีนะครับ ก็คือได้ช่วยคนไข้ด้วยครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างในเรื่องของรายได้มาเลี้ยงทีมได้ด้วยแต่ที่สำคัญคือพี่สนับสนุนในเรื่องของบัดเจ็ตตรงนี้ครับทำให้เราสามารถรวบรวมทีมที่เก่งๆมาได้ครับก็จริงๆแล้วทีมเราเนี่ยก็ประกอบด้วยแบบว่านักเรียนโอลิมปิกนะครับแล้วก็เป็นทุนเล่าเรียนหลวงอย่างนี้ครับแล้วก็จบกันแบบมหาลัยที่เราจะเคยได้ยินท็อปๆอย่างเงี้ย MIT อย่างเงี้ย Imperial College King College หรือจากเกาหลีไคส์อย่างเงี้ยก็มีแบบว่านักเรียนท็อปๆทั้งนั้นนะครับก็ต้องขอบคุณทางอินเวสเตอร์เรานะครับผู้ลงทุนที่เป็นสปอนเซอร์สนับสนุนให้เราสามารถเชิญน้องเก่งมาได้ถามว่าทำไมต้องน้องเก่งแบบนี้ทุกคนรู้ครับว่าเรื่องแพทย์ยากแล้วยิ่งถ้าเราจะสร้าง AI ทางการแพทย์เราต้อง การน้องที่แบบว่าเก่งๆจริงมาช่วยกันนะครับซึ่งผมคิดว่าจากที่พูดไปตรงนี้เนี่ยก็คือก็จะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าฟังหมอแล้วก็เนี่ยก็รวมจากหมอที่เป็นโรงพยาบาลชั้นนำเนาะจริงๆก็ไม่ศิริราชเนี่ยเรามีศิริราชจุฬาเชียงใหม่ครับที่มาวชิระมาช่วยกันนะครับแต่ว่าฝั่งเอนจิเนียร์เราก็เป็นเอนจิเนียร์ระดับโลกดังนั้นก็มั่นใจได้ครับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังเล็งอยู่ว่าใช้พีเซปเตอร์AIดีไหมเราก็แบบว่าจัดเก่งที่สุดของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาช่วยกันทำ AI แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักพักนึงจริงๆแล้วเป็นเฟสต่อไปที่อาจจะขอขายของนิดนึงเลยกันที่จะทำต่อคือว่าน
ิดแล้วคุณหมอ
ใช่แล้วครับ
ตัวนี้ตัวนี้เต็มที
่โอเคก็คือจริงๆแล้วที่จะไปต่อคือว่าเฮ้ยสุดท้ายจริงๆเราก็อยากจะให้มันไปถึงคนไข้จริงๆนอกจากแบบว่าฝั่งหมอหรือว่าฝั่งบุคลากรทางการแพทย์ครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าหลายๆท่านที่ฟังอยู่จริงๆแล้วก็คิดว่าทำจริงแล้วในบางงานที่จริงๆยากกว่าหมอได้ซ้ำผมยกตัวอย่างเช่นบางคนแบบเป็นนักกฎหมายผู้พิพากษาครับหรือว่าเป็นแบบว่าโอ้ยฝั่งไฟแนนซ์เงินทองซึ่งมันซับซ้อนมากเนี่ยเพราะว่าผม2คูณ1ผมต้องกดเครื่องคิดเลขเลยบางทีอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นแบบว่าเฮ้ยวิศวกรเงี้ยหลายคนก็อาจจะคิดว่าหมอเป็นศาสตร์มนต์ดำหรือเปล่ามันยากมากอะไรเงี้ยแต่ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูดีๆคือโรคส่วนใหญ่ครับที่มันเป็นโรคแบบทั่วไปหวัดอะไรอย่างนี้ครับจริงแล้วเนี่ยเราก็คือสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เนาะแล้วก็แบบว่าไปอาจจะไปซื้อยากินหรือว่าอาหารแบบว่าคลินิกใกล้บ้านก็ได้อย่างเงี้ยดังนั้นแล้วถามว่าเมื่อไหร่อ่ะเราควรจะไปหาหมอเลยที่โรงพยาบาลใหญ่หรือจริงๆแล้วเราควรไปคลินิกหรือจริงๆแล้วเราควรจะอยู่บ้านแล้วก็กินยาแล้วก็ดูอาการครับซึ่งตรงนี้สุดท้ายมันจะเป็นสิ่งที่ทางพรีเซปเตอร์โคกับทางทีมแคริว่าสร้าง AI ที่ชื่อว่าไอรีเนี่ยมาช่วยเหมือนกับว่าเฮ้ยใส่อาการเข้ามาใส่ประวัติเดิมซึ่งอยู่ในแอปพลิเคชันอยู่แล้วอย่างครับมาแล้วเราจะดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะป่วยไหมถ้าป่วยควรจะทำยังไงต่อก็จะได้ประหยัดเวลานะครับแล้วก็ในกรณีที่โอ้เป็นโรคที่แบบอาจจะน่ากลัวจริงๆเช่นมีโอกาสว่าอาจจะเป็นโรครุนแรงครับเราก็สามารถที่จะแนะนำแล้วได้รับการรักษาได้ทันท่วงทีครับ
ก็คือคุณหมอจัดเต็มบอกขายของก็คือขายของ
ขอบคุณครับมาทั้งทีก็ต้องขายของนิดนึง
โอเคได้เลยแต่ทีนี้เรากลับมาที่ตัวพรีเซปเตอร์มันฟังดูแล้วมีแต่แบบข้อดีอ่ะโอ้ดีไปหมดเลยสังคมสดใสทีนี้มันมีข้อเสียบ้างไหมหรือมันมีประเด็นอะไรไหมที่ต้องคำนึงถึงในการใช้อย่างถ้าตอนนี้นึกเร็วๆนะคนไข้จะรู้สึกว่าแบบหมอขี้เกียจปะนะวันๆพิมพ์ก็ได้ออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเวลาแม่เห็นเราเล่นคอมแม่ก็จะบอกวันๆเล่นแต่เกมแต่จริงๆคือทำงานอะไรแบบนี้
เข้าใจครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นจริงแล้วผมคิดว่าจริงๆแล้วถ้าปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นหมายถึงว่าทุกท่านนะครับผมอาจจะขอบอกไว้นิดนึงว่าจริงๆก็ตั้งแต่ก่อนมีพรีเซปเตอร์เนี่ยปกติแล้วเวลาหมอใช้มือถือหรือว่าใช้คอมครับจริงๆแล้วเขาไม่ได้กดเกมนะครับเพราะว่าเวลากินข้าวยังไม่มีเลยแต่สิ่งที่เขาทำส่วนใหญ่คือเป็นการปรึกษาอาจารย์ผู้ใหญ่นะหรือว่าถามเพื่อนหรือว่าหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยครับดังนั้นผมคิดว่าปัญหานี้มีแน่นอนคือถ้าเกิดเขาใช้พรีเซปเตอร์AIซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราใช้ได้บนไลน์ครับหมอก็ต้องเปิดไลน์ซึ่งทำให้คนไข้อาจจะรู้สึกว่าโอ้หมอขี้เกียจนะครับแต่ว่าก็อยากจะขอความเห็นใจนะครับว่าจริงๆเราพยายามดูแลคนไข้ทุกท่านให้ดีที่สุดแล้วนะครับซึ่งท่านี้เราต้องใช้เนี่ยก็คือการเปิดมือถือหรือว่าการดูในคอมจริงๆอย่างนี้ครับ
แล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมที่แบบมันจะส่งผลอะไรต่อความสามารถหมอหรือเปล่าต่อไปหมอไม่ต้องจำอะไรกันแล้วปะ
จริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ตระหนักเรื่องนี้ดีครับแล้วก็จริงๆแล้วเราพยายามป้องกันคือยกตัวอย่างเช่นว่าน้องนักศึกษาแพทย์ที่กำลังอยู่ในช่วงเรียนเนี่ยเราก็แนะนำน้องว่าเฮ้ยจริงๆแล้วน้องเวลาคนไข้มาเนี่ยอย่าเพิ่งกดนะก็คือว่าให้น้องคิดก่อนคิดก่อนแล้วคิดไว้ในใจหรือว่าอาจจะพิมพ์ลงไปในเรคคอร์ดก่อนแล้วค่อยมากดเช็คอีกทีนึงว่ามันใช่หรือเปล่าจริงครับเราคิดว่าการทำแบบนี้มันจะบาลานซ์เนาะหมายถึงว่าก็คือว่าโอเคก็ได้ใช้ประโยชน์กับจากเทคโนโลยีด้วยแต่ว่าเราเองก็จะไม่มีความสามารถที่ถดถอยลงไปเมื่อเทียบกับก่อนที่จะมีพรีเซปเตอร์ AI แต่นำซ้ำจริงดีกว่าเดิมด้วยครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเรารักษาคนไข้ผมถามจริงว่ารักษาไปเนี่ยมันไม่มีคนมาคนไข้จริงๆไม่มีเฉลยบางครั้งไม่มีเฉลยว่าเขาเป็นโรคนี้จริงๆหรือเปล่าครับแต่การมีพรีเซปเตอร์AIเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการพลาดบางส่วนไปครับมันก็จะบอกเราทำให้เราได้เรียนรู้นำซ้ำก็คือว่าหมอที่ใช้พรีเซปเตอร์AIเนี่ยก็เหมือนได้เรียนรู้ในทุกๆเคสที่เขากดอย่างเงี้ยครับเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่แบบเจ๋งกว่าอะไรครับ
แล้วคุณหมอคิดว่าถ้าเกิดมีการใช้ AI กันไปมากๆขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคนไข้เขาจะรู้สึกว่าไม่เชื่อหมอได้ไหม
ครับเรื่องนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่อยากยืนยันไม่ได้เข้าข้างอาชีพตัวเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วการทดสอบอะไรหลายๆอย่างที่ผ่านมาก็พบว่ายังไง AI ก็ยังไม่สามารถที่จะชนะแพทย์ได้นะครับโดยเฉพาะในกรณีที่บางคนอาจจะได้ยินว่าโหมันชนะแพทย์แล้วนะแต่นั่นคือข้อสอบชอยครับทุกคนก็รู้ว่าข้อสอบชอยเนี่ยมันไม่เหมือนชีวิตจริงแต่พอมาเป็นชีวิตจริงเนี่ยการรักษาคนไข้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในเรื่องของการวินิจฉัยผิดถูกครับบางคนวินิจฉัยได้ถูกต้องแต่ปากหมาเนี่ยคนไข้ก็ไม่หายครับเพราะว่าเขาก็ไม่รับยาจากเรานะนั่นแหละครับดังนั้นการรักษาคนไข้ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์มีศิลปะด้วยที่ทำให้จริงๆแล้วเขาควรจะสบายจากในเรื่องของการเรารักษาคนไข้นะแต่ควรจะสบายใจจากคำแนะนำอะไรของเราด้วยครับครับดังนั้นก็คือโอเคผมเชื่อว่า AI เนี่ยมันไม่มาแทนแพทย์แน่ๆครับก็คือด้วยความเก่งทางวิทยาศาสตร์หรือการคิดเนี่ยก็ยังไม่เท่าเราแต่อันนึงที่น่ากลัวคืออย่างนี้ครับว่า AI แทนไม่ได้แต่หมอที่มี AI อยู่ในมือครับจะสามารถรักษาคนไข้ได้แบบ 1.5 ถึง 2เท่าซึ่งจะทำให้เขาแบบรักษาเร็วมีประสิทธิภาพขึ้นมากดังนั้นถ้าใครไม่ปรับตัวเงี้ยผมคิดว่าก็อาจจะสามารถที่จะหางานได้ยากหน่อยดังนั้นคือถ้าเกิดผมพูดอีกแบบนึงคือว่าถ้าไม่ปรับตัวเนี่ยสุดท้ายเนี่ยหมอที่ไม่ได้ใช้ AI เนี่ยก็อาจจะถูกแทนที่ด้วยหมอที่ใช้ AI เพราะว่ามันก็คือคนเดียวก็พอแล้วในการดูแลคนไข้ที่แบบว่า2คนอะไรอย่างเงี้ยครับ
ถ้าเปลี่ยนคำว่าหมอเป็นมนุษย์ออฟฟิศอะสถานการณ์เดียวกันเลย คือคนที่ใช้ AI เป็นกับคนที่ใช้ AI ไม่เป็นคนใช้ไม่เป็นจะตกงานถ้าในฝั่งแบบมนุษย์เงินเดือนทั่วไปนะตอนนี้ก็เป็นเทรนด์อย่างนี้อยู่เหมือนกัน
เข้าใจแต่ผมว่าทุกผู้ฟังทุกท่านก็ใช้ AI อยู่แล้วถูกไหมครับพวกเราไม่ตกงานแน่นอนนะครับ
อันนี้ก็ไม่รู้โอเคได
้แต่จริงๆผมอาจจะพูดนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยเราพูดเหมือนกับว่าทุกอย่างเราทำเพื่อทำให้รักษาได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้นนะจริงๆผมมีความฝันนิดนึงอันนี้อาจจะดูฝันๆหน่อยแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นได้ก็คือว่าอันนึงที่ผมค่อนข้างเจ็บช้ำใจแล้วผมก็คือโดนคนไข้ที่สมุดประการแบบพูดกับผมเนี่ยหมายถึงว่าเป็นผู้สูงอายุนะเขาพูดว่าโหแบบว่าแค่มองหน้าหมอยังไม่มองเลยเหรออะไรเงี้ยก่อนที่เขาจะออกไปผมก็ตกใจว่าทำไมนี่ดูแลรักษาดีสุดเลยนะผลเลือดของคุณป้าเนี่ยก็แบบซับซ้อนมากอะไรเงี้ยผมตั้งใจสุดๆแล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าที่ผมมานั่งคิดก็คือว่าจริงๆแล้วคนไข้มานั่งอยู่3นาทีผมดูผลเลือดเบาหวานเนี่ยผมเอาหูฟังเขาแต่ผมไม่มองหน้าเขาคือฟังว่าเป็นยังไงแล้วก็เอาวางหูฟังลงเนาะแล้วเสร็จแล้วก็คือว่าแปลผลเลือดเสร็จแล้วผมเฮ้ยเนี่ยคุณป้าคนนี้ต้องรักษาแบบนี้แต่ปรากฏว่าผมไม่มีเวลาแล้วคนไข้คนต่อไปรอผมไม่ได้แม้แต่ว่าจะมองหน้าเขาซึ่งผมคิดว่าการรักษาแบบนี้มันเหมือนกับมันไม่มีความเป็นมนุษย์ครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเรามี AI เนาะอย่างที่บอกโอเคอย่าง AI ตัวนี้สามารถที่จะทำข้อสอบได้ 98% ทายการปรับยาเบาหวานความดันเนี่ยมันเป็นไปได้อยู่แล้วที่เราเทรนจริงๆมันจะปรับได้ดีอย่างงี้ครับดังนั้นความฝันผมคือจริงๆว่าเฮ้ยมีความเป็นไปได้ไหมว่าคนไข้มาถึง AI ประมวลผลอะไรเสร็จแล้วแล้วก็หมอแค่มาคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่เขาคิดอะถูกต้องหรือเปล่านะครับหมายถึงว่าสิ่งที่ AI คิดอะถูกต้องไห
ม
ถ้าเกิดสิ่งที่ AI คิดเนี่ยถูกต้องเนี่ยก็แค่แบบอ่ะโอเค approve นะแบบนี้นะแต่ใช้เวลาที่เหลือซึ่งมีน้อยอยู่แล้วเนี่ยคุยคนไข้ถามสาทุกข์สุขดิบไม่ได้ดูแลแค่เรื่องของกายอย่างเดียวแต่ว่าดูแลเรื่องของใจได้อย่างเงี้ยผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นการแพทย์ที่แบบว่าควรจะเป็นจริงๆไม่ใช่การแพทย์ปัจจุบันที่เอาพูดตรงๆคือเหมือนโรงงานอ่ะซึ่งผมว่ามันไม่ใช่แล้วก็เราอยากจะเปลี่ยนมันนะครับซึ่งก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้บริหารของบริษัทเคลิว่านะครับ หรือว่านักลงทุนท่านอื่นที่สนใจอยู่จริงๆเราก็สามารถสนับสนุนทีมเราได้ให้ความฝันนี้เราเป็นจริงครับเรายังต้องการกำลังทรัพย์อีกมากนะครับก็ หรือว่าโรงพยาบาลไหนก็คือว่าสนใจอยากใช้อย่างงี้ครับลองไพลอตเงี้ยก็สามารถที่จะติดต่อได้นะครับก็นะโอ้โทษทีขายของเยอะไปเลยโอเคครับ
ไม่เป็นไรคุณหมอบอกจะบอกเลยว่าสิ่งที่คุณหมอพูดมาเมื่อกี้เป็นสิ่งที่คนไข้ต้องการจริง
ๆ
ต่อให้คุณหมอคนนั้นนะเป็นคุณหมอที่เก่งมากๆเลยนะแต่ถ้าแบบเรารู้สึกว่าเราเข้าไปหาเขาแล้วเขาแบบรีบอะดูไม่ได้สนใจเราคือเขาอาจจะสนใจในผลตรวจอะไรของเราแหละแต่ว่าเรานั่งอยู่กับเขาห่างกันไม่ถึงเมตรอะอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบรีบๆแล้วก็คนไข้ต่อคนต่อไปมาอะไรเงี้ยมันก็มีรู้สึกเหมือนกันนะว่าแบบไม่อยากหาหมอคนนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วขอยืนยันนะสำหรับคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ว่าหมอเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆหมอเขาอยากเปลี่ยนอย่างนั้นจริงๆเนาะสำหรับผู้ฟังทุกคนงั้นสุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากนิดนึงสำหรับคุณหมอท่านอื่นๆหรือนักศึกษาแพทย์ท่านอื่นที่ยังลังเลว่าเราจะใช้ AI อั ันนี้ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
ผมคิดว่าจริงสิ่งที่อยากฝากจริงคือขอแบ่งเป็นสองส่วนครับหนึ่งคือเรื่องของการศึกษาบางคนกลัวว่าใช้แล้วอาจจะไม่เก่งเท่ากับการไม่ใช้ครับหรือว่าบางอาจารย์บางท่านก็กลัวว่าถ้าเด็กใช้เนี่ยโง่แน่เลยก็คืออย่างที่เราบอกกันไปเบื้องต้นครับว่าผมว่าของแบบนี้มันมีอยู่มันขึ้นอยู่ว่าเราใช้มันยังไงถ้าเราใช้ได้ถูกวิธีเช่นเฮ้ยให้น้องแบบคิดก่อนนะแล้วก็ให้ AI เนี่ยมาดิสคัสกันว่ามันถูกต้องหรือเปล่าเลยครับน้องก็จะได้ความรู้เพิ่มขึ้นด้วยซ้ำเลยครับแล้วก็อีกขาหนึ่งคือเรื่องของการที่นำไปใช้จริงเนี่ยหมอบางคนก็ผมพูดตรงๆคือบางคนก็คิดในใจว่า AI จะมาเก่งเท่ากูได้ยังไงอะไรครับผมมองว่าสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นคืออยากให้มองคนไข้เป็นหลักนะครับลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดว่าปกติเนี่ยผมคิดว่าทุกหมอทุกคนเวลาจะโหลดปากกาลงกระดาษเวลาในการให้การรักษาคนไข้นะว่าให้ยานั่นนู่นนั่นนี่เนี่ยทุกคนกลัวหมดเลยครับว่าจะมีการผิดพลาดนะครับเพราะว่าเช่นลืมนั่นนู่นนี่ไปซึ่งมันก็ลืมจริงๆอย่างที่เราเห็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ครับแต่จะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่ามี AI อีกตัวนึงนะครับก็คือ Preceptor ของเราเนี่ยนะครับที่เข้าไปช่วยเหมือนกับช่วยรีวิวว่าเฮ้ยจริงๆคุณหมอเนี่ยหรือว่าคุณพยาบาลเนี่ยให้การรักษาได้ครบถ้วนไหมถ้าขาดอะไรเนี่ยเราก็แค่เพิ่มเข้าไปครับแล้วก็จะได้การรักษาที่ดีขึ้นคนไข้แฮปปี้แล้วก็แฮปปี้ครับดังนั้นผมอาจจะแนะนำว่าถ้าตอนนี้รู้สึกว่าไม่แน่ใจมันไม่ฉลาดหรือเปล่าเนี้ยแล้วก็แบบว่าอย่าไปใช้มันเลยเงี้ยแต่ผมคิดว่าอยากให้ลองดูก่อนคือถ้าเกิดลองแล้วคิดว่าเฮ้ยมันใช่มันช่วยคนไข้ทำให้เราสบายใจได้จริงเงี้ยผมก็คิดว่าก็เป็นเรื่องดีก็อยากให้ใช้หรือถ้าเกิดว่ามีฟีดแบ็กอะไรก็สามารถที่จะติดต่อมาที่เพจ Preceptor AI ได้นะครับ
สำหรับวันนี้เนาะถ้าใครอยากติดตามนวัตกรรม AI ในวงการแพทย์อย่างนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามคาริว่าพอดแคสต์ได้ทั้งใน YouTube Facebook LinkedIn Spotify แล้วก็ Apple Podcast ด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีสวัสดีครับ